Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Евразия хөкүмәтара советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Анда Евразия икътисади берлегенә керүче илләрнең Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан һәм Әрмәнстан шулай ук ЕАЭС каршында күзәтчелек итүче илләр, Куба, Молдавия һәм Үзбәкстан премьер-министрлары катнашты. Хөкүмәтара очрашуга Таҗикстан һәм Төркменстан вәкилләре дә чакырылган иде. Коронавируска бәйле вәзгыять дөнья базарларына сизелерлек йогынты ясады. Хөкүмәт линия буенча кулланучылар бәяләре үсешен тоткарлау өчен берлек кысаларында экспортны җайга салу буенча чараларны координацияләргә кирәк, диде утырышта рәислек иткән Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Хөкүмәт рәисе сүзләренә караганда, сүз беренче чиратта авыл хуҗалыгы һәм шимал продукциясе турында бара. Бу безнең ил гражданнары өчен әһәмиятле мәсьәлә, дип ассызыклады ул. Михаил Мишустин бу очрашуның Казанда узуының очраклы булмавын, биредәге магистраль урамнарның берсе Казахстанның беренче президенты Нурсултан Назарбаев хөрмәтенә аталуына басым ясады. Безнең берләшмәнең уңышлы үсеш алуы, икътисади җәлеп итү үзәгенә әйләнүе мөһим. Без үзара файдалы һәм тигез хокуклы хезмәттәшлек өчен ачык, дип ышандырды Михаил Мишустин. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Төркменстан вице-премьеры, Югары контроль палатасы рәисе Сердар Бердымөхәммәтов белән очрашты. Узган ел нәтиҗәләре буенча ике республика арасындагы тышкы сәүдә әйләнеше 107 миллион долларга җиткән. Нефть разведкасы, нефть чыгару, газ транспортлау, автомобиль төзелеше, суднолар төзелеше, авиатөзелеш кебек тармаклар перспективалы булып тора. Мәдәни өлкәдә хезмәттәшлекне үстерүдә өстенлекле булып санала. Төркменстан Урта һәм Үзәк Азиядә КАМАЗ маркалы авто техниканы иң күп кулланучыларның берсе. Илдә автопарк 9000 берәмлектән артык. Биредә шулай ук КАМАЗ йөк машиналарының бөтен сериялы линейкасы тәкъдим ителде. Евразия хөкүмәтара советы чараларында катнашу өчен Казанга килгән премьер-министрлар бүген Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә булды. Кунаклар игътибарына Татарстанның икътисади һәм сәнәгать потенциалына багышланган күргәзмә тәкъдим ителде. Делегация вәкилләре Татарстанга һәм Казанга советны югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерделәр. Утырыш нәтиҗәләре буенча берничә документ имзаланды. Шул исәптән 2025 елга кадәр Евразия икътисади берлеге кысаларында сәнәгать хезмәттәшлеген үстерү стратегиясен гамәлгә ашыруга кагылышлы мәсьәләләр дә бар иде. Татарстан президенты Рустам Миңниханов «Үлемсез полк» онлайн акциясендә катнашты һәм Бөек Ватан сугышында һәлак булган әтисенең абыйсы Галимҗан Миңниханов турында сөйләде. Галимҗан Миңниханов минем әтинең абыйсы. Ул 359-нчы укчы полк составында сугышкан. 41-нче елның декабрендә Мәскәү янында барган сугышларда һәлак булган. Хәтерлим һәм горурланам, дип язган президент Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә. Ул шулай ук үз сәхифәсендә язылучыларны Смертный полк онлайн акциясендә катнашырга чакырды. Татар информ агентлыгы җиңү көне уңайыннан ел саен үткәрелә торган Үлемсез полк акциясенең санитар-эпидемиологик вазгыятка бәйле рәвештә 24 июньгә күчерелүе хакында хәбәр иткән иде. Шунысын да искәртик, узган елда Россия президенты Владимир Путин коронавирус пандемиясе аркасында җиңү парадын июнь аена күчергән иде. Быел исә җиңү парады үз вакытында 9 майда узачак. Бүген Казанда Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин һәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов моңа кадәр төзелешләре озакка сузылган күп фатирлы йортларны файдалануга тапшыруда катнашты. Рөстәм Миңниханов, Марат Хуснуллин шулай ук Казан мэры Илсур Метшин файдалануга тапшырылган йортны, яңа фатирларны карады, өлеш кертеп фатир алучылар белән аралашты. Хуҗалар объектларны төзеп бетерүдә ярдәм күрсәткәннәр өчен республика җитәкчелегенә һәм федераль үзәккә рәхмәт белдерде. Бүген Дәүләт Советында парламент дәресе 2021 кысаларында узган балалар рәсемнәре инша һәм эсселарының республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән җиңүчеләрне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Быел проект Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Төрле телләрдә, шул исәптән татар телендә дә бик күп иҗади эшләр башкарылды, дип ассызыклады Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов.
Біздің Дәулет Советіміз бинасында енді традиция кірген парламент дәрісләре, ол бик әһәмиятле шара деп қабыл итәмін, чөнки үсеп килә торган киләчәктә үзебезгә алмаш буласы буынны республикабызның иҗтимагый сәяси тормышына якынрак итү, аларны бирегә күбрәк тарту, уртак мәнфәгатьләр белән яшәү өчен һәм бер-береңне ишетә һәм тыңлый белү өчен бик матур шара. Чыннан да киләчәктә безнең комиссиядә бу кысаларда үзен киңрәк һәм нәтиҗәләрәк табарга тырышыр дип уйлыйм мин. Ә инде безгә йөкләнгән яңа вазифа исеп калып, сүз бара татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе турында. Әлбәттә, безнең һәр комиссия әгъзасына һәр гаиләдә булган җылы татар сүзе, һәр әтиянинең, һәр үсеп килә торган яшь бала яки үсмернең туган телебезгә мөнәсәбәте ул бик мөһим. Чөнки телебез бик матур, бик бай, әдәби яктан нәфис, ул дәүләтле тел. Ул тарихлы тел һәм аны әгәр дә инде без һәрберебез мин татар милләтеннән булган халкыбызга мөрәҗәгать итәм һәм бирәктә балаларга үзебезнең рухи байлыгыбыз дип кабул итәбез икән, ә инде аны тормыш ихтыяҗы күзлегеннән генә карамыйча, әлбәттә телебезнең киләчәге матур булыр. Шуңа күрә саклыйк, үстерик, бергә булыйк һәм горурланыйк телебез белән дә, Татарстаныбыз белән дә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләре буенча бүгенге көндә республикада сабан культуралары 401 300 гектар мәйданда чәчелгән, ягъни барлык планлаштырылган мәйданнарның 23%-ында. Чәчү эшенә республиканың барлык районнары керешкән, алдынгылар рәтендә Зәй районы. Анда аграрийлар 25 000 гектар мәйданда чәчү башкарган, Нурлат хезмәтчәннәре исәбендә чәчелгән 24 000 гектар, Аксубайлылар да 3000 гектарга якын мәйданда шәшү үткәргән. Тәтеш, Чистай, Азнакай бразга гына калыша. Исегезгә төшерәбез, республикада сабан шәшүен быел 1 миллион 766 мең гектар мәйданда үткәрү планлаштырыла. Бүген илдә янгын сагы хезмәтенә нигез салынуның 372 еллыгы билгеләп үтерә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе, эчке хезмәт генерал-лейтенанты Рафис Хабибуллин хезмәттәшләрен бәйрәм белән котлады. Ул инде күп еллар дәвамында республика президенты, Татарстан Дәүләт Советы һәм хөкүмәт ярдәмендә янгыннарны кисәтү системаларын камилләштерү буенча уртак эшчәнлек алып барылуын, яңа технологияләр гамәлгә кертелүен, шулай ук заманча техника сатып алынуын билгеләп үтте. Рафис Хабибуллин үзенең котлау сүзендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ветераннарын һәм хезмәткәрләрен, һәлак булган сугышчан иптәшләрен һәм үз тормышларын куркыныч астына куеп, башкаларның гомерен саклап калган батырларны искә алды. Республикада янгынга каршы махсус режим 16 майга кадәр гамәлдә булачак. Бу чорда шәһәр территориясендә коры үлән, чүп-чар яндыру, ачык һавада азык әзерләү тыела. Режим чорында ачык һавада азык әзерләүне тыю ачык учакка гына түгел, урман белән чиктәш торак массивларга, массивларда мангалларга да кагыла. Янгынга каршы махсус режим шартларында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузу гражданнарга 4-5 мең сум, вазифаи затларга 20-40 мең сум, юридик затларга 300-500 мең сум күләмендә административ штраф салуга китерә. Ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан аеның 18-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 20 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 1 май шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән аз гына яңгыр, иртән һәм көндез яңгыр аерым районнарда урыны белән яшен. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 15-20, иртән һәм көндез 24 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр.